Právě dnes si připomínáme 40. výročí úmrtí kardinála Josefa Berana, 33. pražského arcibiskupa. Pro svůj postoj ke dvěma totalitám, k nacismu a ke komunismu, je některými historiky vedle Tomáše Garrigua Masaryka považován za nejvýraznější postavu českých dějin 20. století. V čem byla velikost tohoto nenápadného muže? Dozvíte se od Terezie Bečkové a jejich hostů.
Život kardinála Josefa Berana kopíruje velmi složité období první poloviny 20. století, charakteristické střetem s dvěma totalitními režimy, nacismem a komunismem. Josef Beran se narodil v roce 1888 v Plzni v učitelské rodině. Po maturitě na gymnáziu se rozhoduje pro kněžství a odchází studovat do Říma. Po svěcení se vrací domů a nastupuje jako kaplan v západních Čechách. Jeho kariéra se slibně rozvíjí, v roce 1932 se stává profesorem pastorální teologie, záhy však akademickou dráhu opouští a přijímá místo rektora kněžského semináře. A právě tady se jeho vlastenecké postoje dostávají do rozporu s nacistickou ideologií. Krátce po atentátu na Heydricha v roce 1942 je zatčen. Co bylo bezprostřední příčinou k zatčení, říká historička Stanislava Vodičková.
Těch příčin bylo několik. Určitě to byla oblíbenost mezi věřícími a vliv, který Beran na ně měl. To byla už věc, která se gestapu nelíbila a proto byl několikrát předvoláván na gestapo k výslechu. Další věcí byla mše, kterou sloužil na přání důstojníka, který se vrátil z koncentračního tábora. Přežil, byl šťastný a samozřejmě uvědomoval si, že je tam spoustu lidí, kteří takový štěstí neměli nebo tam prostě ještě stále zůstali. Požádal Berana, jestli by za ně odsloužil mši. Beran samozřejmě rád souhlasil, byla to opravdu krásná, velká mše, slavná. A sešli se tam důstojníci z celých Davic, prostě hlava na hlavě. A na konci Beran po mši přidal ještě otčenáš a všichni věděli, za koho a za co. A samozřejmě i tohle gestapu neuniklo, protože všude už tou dobou byli udavači. A já si ještě osobně tak myslím, že další možnou příčinou bylo to, že byl rektorem semináře a že vlastně nechtěl vydat budovu semináře k nějakým jiným účelům, než ke kterým měla sloužit. Protože krátce potom, co jeho odvezli a zavřeli, byla budova semináře zabavena a bylo tam německé ministerstvo pošt. Takže si myslím, že i to mohl být ten důvod, prostě se ho zbavit a usnadnit si tu cestu, vystěhovat Bohoslovce pryč.
Po zatčení se nejprve dostává k výslechům na Pankrác.
Tady se poprvé setkal s takovým tím neurovalým brutálním chováním. Uvědomil si, že přestává mít nějaká práva, že se stal jenom číslem, vězněm. On si osobně myslel, že bude zastřelen, tak jako stovky jiných vlastenců. Nepředpokládal, že ten jeho život bude dál pokračovat. Nicméně snažil se i tady pomáhat spoluvězňům a popravdě taky mu někdy docházely síly. Dokonce přiznává v nějakých vzpomínkách, že celou noc proplakal, ne tedy nad svým osudem, ale nad osudem svého národa a těch lidí, kteří odcházeli na popraviště.
Z Pankráce byl Josef Beran převezen do Terezína. Období společného věznění popisuje ve svých vzpomínkách pozdější kardinál Štěpán Trochta. V Terezíně zažili nejen vysilující fyzickou práci, ale především psychické trauma, kdy se museli dívat na brutalitu, s jakou SSáci zacházeli s člověkem, který pro ně přestal být lidskou bytostí. Z Terezína se Beran dostává do koncentračního tábora v Dachau.
V roce 1942 začali svážet všechny duchovní všech konfesí právě do Dachau, kde se nakonec sešli kněží ze 27 států. Vlastně když dnes na to nahlížíme, tak to byla taková nejostřejší persekuce vůbec křesťanské církve. Polovička z nich minimálně zemřela a další zemřeli třeba potom, když se vrátili do republiky. Nebyl to jenom hlad, práce, vysilující těžká práce, ale bylo to i často to, že člověk jako propad, přestal věřit, že život má smysl. Ta psychika tam hrála velkou roli a právě proto se Beran tady snažil o pastoraci mezi spoluvězni, ale kolikrát taky i mezi samotnými duchovními, protože i oni byli vystaveni pochybnostem a jakési ztrátě identity. Proto on neustále zdůrazňoval, musíme si zachovat svoje hodnoty, musíme se snažit i v tomhle marazmu lidským věřit a sloužit a pracovat pro ty ostatní. To si myslím, že je jeho velký přínos a i na to vzpomínají kněží nejenom čeští, ale i z Itálie, Francie, Německa, Rakouska, že spoustu z nich si ho vybrali za zpovědníka a vyhledávali ho i v takových situacích, že chtěli třeba jen potěšit, povzbudit, že opravdu byl knězem na svém místě. Co je tady zajímavé, tak on se sešel v té době s lidma, který by normálně nepotkal. Byli to socialisté, liberálové, komunisti. A samozřejmě i kněží jiných konfesí. Měla to svoje zastoupení pravoslavná církev, církve evangelické. A s tím, aby za normálních okolností prostě nepřišel do styku. Už nejenom v Dachau, ale už předtím v Terezíně navázali velice blízké ekumenické vztahy. A nebylo to jenom na základě toho společného utrpení, ale myslím, že taky proto, že najednou věděli, že už nejde o to, jestli bude Evropa katolická nebo protestantská, ale že chtěli, aby zůstala křesťanská. Tváří tvář tomu totalitnímu režimu si uvědomili, že ta spolupráce je nutná.
Kde vlastně bral Beran tu obrovskou vnitřní sílu v takovémhle prostředí být ještě oporou pro ty svoje spoluvězně?
Byla to ta jeho hluboká víra a neustálá modlitba. Myslím si, že on jednak v Římě, když byl na studiích, tak vnitřně dozrál. Je tam vidět takový ten jeho přerod a to, že si vlastně ujasnil, že opravdu je to správná cesta, že to zvládne s pomocí Boží. On ke všemu přistupoval s neobyčejnou důvěrou Boha, že ho v tom nenechá, že prostě takhle to má být a tak je to nejlepší a toho, myslím, provází celý život.
Po osvobození Československa se Josef Beran vrací domů plný vlasteneckého nadšení a myšlenek na obnovu církve i společnosti. V listopadu 1946 je jmenován 33. pražským arcibiskupem. Kandidátů bylo několik, proč padla volba právě na Berana, vysvětluje kardinál Miloslav Vlk.
To, že byl on postaven do čela církve, má veliký význam, protože on byl osobou věrohodnou. On svým profilem věrnosti, odvahy, služby, pokory byl v té situaci poválečné, myslím, tím nejvhodnějším kandidátem, který by v čele církve měl stát.
Pro mnohé věřící byl Beran symbolem protifašistického odporu a jeho volba byla přijata s obrovským nadšením. 8. prosince 1946 přijal biskupské svěcení. Nad velkou slavností s mimořádnou účastí politiků i věřících, jako by se ale snášel stín neblahé předtuchy. V jednom rozhovoru Beran říká, že se mu v tu chvíli vybavila slova z Kristova příběhu. V neděli křičí Hosana a v pátek ukřižuj. Konflikt s komunistickou mocí začíná už v následujícím roce 1947. Takzvaný vítězný únor znamená pak pro církev katastrofu. Komunisté začínají uskutečňovat plán likvidace církve rozdělením. Chtějí oddělit hierarchii od věřících. Pokračuje historik Jaroslav Šebek.
Na jaře 1949 se začíná formovat ona komunistická katolická akce, která se měla stát zárodkem té, jak komunisté si představili, budoucí nové národní církve, která bude zcela v jejich režii. A tato komunistická katolická akce se měla stát určitým branidlem i proti vedení církve, proti legitimně jmenovaným biskupům, v první řadě proti Josefu Beranovi. A vlastně tam kolem tedy katolické akce, která byla tedy oficiálně ustavena 10. června 1949, začíná už odvíjet i příběh jeho internace, protože proti této komunistické katolické akci vydali biskupové pastýřský list, který měl být čten při bohoslužbě na Boží tělo 19. června 1949. Na řadě míst to čtení pastýřského listu bylo znemožněno, bylo pohrozeno velkými sankcemi kněžím, kteří by ten list četli. A právě toho 19. června během bohoslužby k Božímu tělu v svatovické katedrále chtěl tento list přečíst i Josef Beran. Ovšem právě toho 19. června došlo k té velké provokaci, kdy tedy místa v katedrále obsadili jak členové státní bezpečnosti, tak příslušníci lidových milicí, kteří v okamžiku, kdy Josef Beran tam začal hovořit o tom, že tedy katolická akce komunistická není tou skutečnou katolickou akcí, tak začali pískat, křičet, takže vlastně ta mše tedy byla odsloužena ve velmi tedy napjaté atmosféře a zápětí poté je tedy Josef Beran internován ve svém paláci a začíná vlastně ta dlouhá 14-letá etapa jeho internace na řadě míst.
V roce 1950 proběhly procesy s představiteli řádů, padaly obrovské tresty, připravovaly se procesy proti biskupům i proti Beranovi. Jak ale říká historička Stanislava Vodičková, nikdy k tomu nedošlo.
Říká se, že to bylo proto, že při procesu s Miladou Horákovou byla ta mezinárodní odezva tak silná, že si režim už netroufnul znova sáhnout k procesu, který by vzbudil zahraničí tak velký zájem nejenom novinářů, ale i osobností. Beran prostě byl znám tím, že byl vězněm z Dachau, že je to výjimečná osobnost a určitě by to neprošlo jen tak. Tak snad proto se rozhodli, že tu situaci vyřeší jinak. Bylo to také na radu Plojhara a Beneše, aby arcibiskupa izolovali mimo diecézy a potom bude mít administrátor volné ruce.
V březnu 1951 vyvezli arcibiskupa do Rožilova u Rožmitálu a následovala další místa. Režim internace se podobal vězení s tím rozdílem, že neměl povolené návštěvy. Neustále byl sledován a odposloucháván.
Myslím si, že v té době se arcibiskup převážně modlil, že to byla největší náplň jeho každodenní činnosti. A tímhletím spojením vlastně získal strašně moc, nejenom pro sebe, ale myslím si, že i pro náš národ.
V roce 1963 se přísný režim internace poněkud zvolňuje. Je to dáno jednak vnitropolitickou, ale i mezinárodně politickou situací. Vatikán začíná hledat možnosti dialogu se státy východního bloku. V roce 1965 jmenoval papež Pavel VI. Arcibiskupa Berana kardinálem.
V roce 1965, když se tedy dozvídá Josef Beran o tom jmenování kardinálem, tak to je signál pro zintenzivnění jednání mezi vládou a Vatikánem, kdy tedy Josefu Beranovi je umožněno vycestování do Říma, aby převzal kardinálský titul, ovšem s tím, že už se nebude moci vrátit. A to bylo tedy velmi těžké rozhodování a on sám vzpomíná, že on se k tomuto kroku rozhodl až vlastně poté, kdy to vnímal jako krok k blahu církve, protože vlastně tím, že on odjede do Říma, tak by se uvolnila možnost pro jmenování nástupce Beranova do vedení pražské arcidiecéze a tehdy vlastně po odchodu Josef Berana se stává pouze apoštolským administrátorem, tedy správcem pražské arcidiecéze, pozdější arcibiskup a kardinál František Tomášek.
Beranův přílet do Říma doprovázel mimořádný zájem médií a celý jeho další pobyt byl velkým morálním a politickým povzbuzením pro tamnější český a slovenský exil.
On podniká řadu cest po Itálii, ale třeba v dubnu 65 se účastní i 20. výročí připomínání osvobození koncentračního tábora Dachau, kde se tedy setkává s řadou svých spoluvězňů ze západoevropských zemí. V září 1965 se účastní tedy už kardinál Josef Beran závěrečné části jednání druhého vatikánského koncilu. Vatikánský koncil skončil v prosinci 65, takže v září 65 vystupuje se svou známou řečí, kterou mu připravil kněz, který žil prakticky celou dobu v exilu po únoru 48 Alexander Heidler, známější jako otec křišťan z vysílání Svobodné Evropy. Ta jeho řeč je pozoruhodná tím, že tam hovořil o otázkách tedy svobody svědomí ve vztahu ke křesťanské víře a vlastně tam poprvé zmínil možnost určitého rehabilitování postojů Jana Husa. Vlastně nového pohledu katolické církve na Jana Husa a vlastně Tato řeč nepochybně pak stojí na počátku těch snah o znovu pochopení a, jak říkám, o určitou rehabilitaci pozice Jana Husa, která pak vrcholí na tom lateránském sympoziu v roce 1999. A já si myslím ale, že ta otázka vlastně svobody svědomí, křesťanské víry rezonovala velmi silně už z toho důvodu vlastně rozdělení světa na východ a západ a že o tomto vlastně tedy hovořil člověk po zkušenosti s komunistickým vězněním. To jeho vystoupení samozřejmě vyvolalo velmi živý ohlas mezi všemi účastníky koncilu.
Po celou dobu exilu sledoval Beran velmi pečlivě dění v Československu. S pražským jarem spojoval velkou naději na návrat domů. Následné události okupace a upálení Jana Palacha ho velmi zasáhly.
On sledoval pečlivě nejenom ty události, už vlastně do zvuku pražského jara, do nich patří právě Palachovo sebeupálení, ale i vlastně celé období pražského jara. V té době se rýsovala reálná možnost pro to, aby se znovu vrátil a samozřejmě ta atmosféra byla do jisté míry tomu nakloněna, ale byla tady pořád obava režimu z toho, že kdyby se vrátil, tak by to mohlo mít tedy negativní z jejich hlediska negativní účinky na nálady mezi veřejností. A takže se samozřejmě ta možnost návratu odalovala, až nakonec tedy v létě 68 Beran už vážně onemocněl a ten návrat možný se vlastně zkomplikoval kvůli jeho zdravotnímu stavu. A samozřejmě nelze nepřipomenout ani 21. srpen, který vlastně opět tuto možnost odsunul do spíš nereálna. Ale skutečně to jeho jedno z posledních vystoupení veřejných je právě k Janu Palachovi po jeho sebeupálení v roce 1969, kdy tedy vystoupil ve Vatikánském rozhlasu. A já si myslím, že to je asi vedle tedy té řeči k Janu Husovi asi ten nejpropracovanější projev, který se týká vlastně otázky lidské svobody, obětování se pro svobodu. Já si myslím, že tento projev je i takovým politickým testamentem Josefa Berana, protože pak vlastně už ten zdravotní stav se natolik zhoršil, že už vlastně veřejně vystupovat takhle nemohl.
17. května 1969 podlehl kardinál Josef Beran rakovině plic. Přestože si přál být pohřben doma, komunisté to nedovolili. I mrtvého Berana se báli. Papež Pavel VI. Rozhodl o uložení jeho ostatků v kryptě chrámu svatého Petra v Římě, na místě, kde jsou pohřbíváni téměř výlučně papežové. I to potvrzuje výjimečnost jeho osobnosti.
To byla Terezie Bečková spolu s historiky Stanislavou Vodičkovou a s Jaroslavem Šepkem a také s kardinálem Miloslavem Vlkem nám vykreslila portrét skvělého muže s nelehkým a přece mimořádným osudem, portrét kardinála Josefa Berana.